maio de 2026, xa celebramos as letras galegas. Parece que as chuvias vanse e ven a calor, e nos persistimos no noso argumento que ven sendo Kevin Mahogany por quinta vez. Amigas e amigos, isto é o noso tempo compartido, o noso tempo de jazz por vez número 1182. Un programa que difunde Radio Fusión e que dentro de Radio Fusión produce Radio Redondela e estrea a emisora municipal de Tui. Aquí facemos o programa ás 10 da noite deste día, deste martes, pero estrea o en directo a emisora municipal de Tui. Logo nos remitímolo ás 11, volve ser así os sábados, e é os xoves, sin algunhas por tempadas, os domingos, que o resto de Radio Fusión pois se fai eco. Este programa queda ademais en podcast aloxado na páxina web Tempo de Jazz no portal na rede de Radio Redondela. É unha producción de Susi Queimaliños e quen vos fala, escolle a música, determina os contidos e fai os comentarios e Luis Puntín. Benvidas e benvidos a este Tempo de Jazz 1182, van a la 26 anos de música e palabras. E hoxe persistimos neste argumento que ven sendo Kevin Mahogany. Kevin Mahogany foi un músico que morreu hai 9 anos en 2017 e nacera no ano 58, un home de Kansas City. Agora, aprofundando na súa figura para facer esta serie de programas, pois descubrimos que se cadra nunca foi un home completamente feliz porque nunca tocou ou nunca se proxectou discográficamente, máis ben na súa Kansas natal, sí, cos músicos que constituían o seu círculo de amizades máis íntimo, aqueles cos que comezara. El comeza, pois, casi adolescente, dentro dunha familia de forte tradición musical, é un home que se interesa polo piano, polo clarinete, polo saxo barítono, pola percusión, pasa un pouco polos ciclos da formación profesional musical propios de Estados Unidos, e acaba pois con dous grupos, un pouco acaba a cabalo do rhythm and blues que sempre lle interesou e do jazz, sendo unha figura local. El emerxe cando hai un deserto de cantantes de jazz e emerxe como unha especie de protexé de Elvin Jones, e así o coñecemos. E pronto se vai interesar por el, curiosamente, unha casa alemana que non unha americana. Sons and Moments será o seu primeiro disco para Enja. Seguirá Double, ou perdón, o primeiro disco foi Double Rainbow, o segundo Sons and Moments e o terceiro You Got What It Takes. Bueno, son discos con neo-boppers, onde ela aparece como un neo-bopper e xenera unhas reaccións na crítica moi curiosas, porque empezan a comparalo con xente. E empezan a comparalo con xente cos que a comparanza carece de sentido. El recoñece perfectamente os crooners comerciais da súa época, feito se declara admirador de Michel Bublé. Non é un músico de soul jazz como emerxerá en breve Gregory Porter. É un home que coñece e que respeta aquela liña máis cool que transcorrería por Mel Torné, tal vez Tony Bennett, Matt Murphy, Kurt Elling, pero non é a súa. Eu creo que un home, a min, recórdame fundamentalmente, é un Billy Eckstein, co bo gusto de non usar aquel vibrato terminal, máis que moi ocasionalmente, é un home que recoñece, eu creo que importantemente, a Eddie Jefferson, e é, para min, un Joe Williams, pois verdadeiramente un Joe Williams refinado. Eu creo que tamén ten unha conexión con Ernie Andrews, que é un cantante pouco coñecido, pero moi apreciado porque o coñeceron, sobre todo na selección de repertorio. Bueno, mal que ven, pues este home, tras eses tres discos con dos cales escoitamos música de Double Rainbow e de Sons and Moments, pásase a Warner Bros. Warner Bros. Relánzao e escoitamos unha antoloxía dos discos que el fai con Warner Bros., que son discos, pois, que queren xogar un pouco o pau da comercialidade explotando o interese del pola música soul. El aí tamén ten unha evocación de Sam Cooke importante. Y bueno, hai, por certo, uns, en fin, uns traballos del, a min é a época, digamos, que menos me interesa. E son tamén os tempos en que colabora con Clint Eastwood para a banda sonora de Unha noite no xardín do ben e do ben e do mal. Despois xa, pois el ten un momento onde volve con Enya, fai o Pussycat Dolls, música de Charles Mingus, non é que volva con Enya, que Enya redita no 2000 uns directos que ten con el sobre a música de Charles Mingus. E despois el ten aí un momento con Telarc, que non sei por que tampouco vai máis alá. Hai un disco, Pride and Joy, que volve a xogar un pouco que xogara a Warner, a presentar ao mesmo tempo como un cantante de soul e como un cantante de jazz. Pois se ve que ele non estaba moi contento. E ele estrease cunha producción propia en directo no Birland, no que rende homenaxe a Tony Harman. E efectivamente, ele cando está de crooner barítono, lembra a Harman, aquel músico que pasou a historia do jazz por un único disco con John Coltrane. Este é un tema sobre o que volveremos. Non o puxemos por non repetir, pensando no que imos programar nesta semana e na que ven. E entón chega a un disco del, como todos, a outro disco da súa propia casa, como todos os discos del, unha auténtica trapallada en canto a créditos, discos moi extraños, gravados en 40 sitios, a veces hai grabacións en remoto, a veces hai unhas interaccións moi extrañas, porque claro, a grabación en remoto non dá a mesma interacción entre músicos, e xa sei que estou falando moito, pero vou falar un pouquiño máis, é dicir, Kevin Mogani queda aí nun territorio no que todo o mundo di que é un gran cantante, pero é un gran cantante que non acabou de ter un grande éxito. E a este home, en fin, recoméndame un disco. É moi difícil coller un disco de Mogani e decir que discazo, ata 2005. E en 2005 estamos. Estábamos escuitando este Big Band, esta inmensa trapallada de créditos en canto datas das sesións e formacións, parece un disco comercial dos anos 50, Kevin Mogani coa orquestra non sei que, toca a trompeta fulano, do resto nada sabemos. Bueno, isto xa foi abondo comentado e escoitamos varios temas deste disco. Vamos agora a completar a nosa escuita. Quedábanos un tema, ou quedábanos dous temas. Imos co primeiro, It's Alright With Me, unha canción de Cole Porter, que él grava con, bueno, grávalle un productor e enxeñeiro que ten colaborado con él, Tony Viscardo, nos No Comment Studios en Bellevue, en New Jersey. Nalgún momento, por suposto non determinado, de 2004 ou 2025, é Viscardo quen o mestura e fai o máster, en colaboración, en termos de producción, con outro bello colaborador de Mogani, Alan Farman. O tema registrou no Kevin Mogani nesas circunstancias indeterminadas cunha big band que se chamaba The Big City Swing Jazz Band, o sea, vamos, algo para bodas e bautizos, featuring Verónica Martel, unha cantante correcta, pero que tampouco achega nada. E, bueno, o tema ten todos os tópicos do jazz, sordinas, riffs, e nos deixa un tanto fríos. Kevin Mogani e Verónica Martel son as voces, non sabemos quen son as trompetas e os trombóns, hai dous saxos que se destacan, que son John Gordon no alto e Bob Shepard no tenor, os outros tenores e barítono descoñecémolos. Farham, que estaba na producción, pois é o responsable dos arranxos e do piano, tampouco sabemos quen foi o contrabaixo nin o batería. E Dan Gailey colaborou nos arranxos. Con estas bimbias, con estas poucas referencias, queda tamén o voso criterio valorar a interpretación que deste tema It's Alright With Me fai Kevin Mogani.
such a charming face that it's all right with me.
It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not her smile, but such a lovely smile that it's all right with me.
You can't know how happy I am that we've met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too?
It's the wrong game with the wrong chips.
Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips.
That if some night you're free, well, it's all right.
It's all right.
It's all right.
Que nos despedimos deste Big Band de 2005, autoproducido, porque, bueno, isto é Maristar Producciones e Mahogany Jazz. Bueno, teño que decir aquí que Mahogany Jazz son uns cantamañáns. Todos os discos de Mahogany Jazz, que se supón que son pues, os tipos que cultivan o recordo de Kevin Mahogany, estes non contestan o correo. No, es decir, non hai forma. E dices, oiga, fago un programa divulgativo, educativo en España de radio. Eu quixera saber nada. Es decir, esto é unha cousa moi extraña. Editan uns discos basicamente para descarga na rede, sin créditos, nunca se sabe quen grabou, nin con quen grabou. O sea, simplemente moven aí o espantallo de Kenny Mahogany. Si estes son os custodios da súa memoria, pois pobre Kevin Mahogany. Bueno, este é o caso deste disco. Insisto, inmensa atrapallada de créditos, disco irregular artísticamente, pero con algún momento brillante. Falaba eu de que él ten unha conexión con Ernie Andrews, un cantante de Bob, e creo que isto queda aprobado nun tema que era pouco máis ou menos un, en fin, unha bandeira, un sinal, un cabalo de batalla de Ernie Andrews. A canción Don't Get Around Much Anymore se traduciría por Xa non saio por aí tanto como antes, que ten por subtítulo Never Low Lament, es decir, nunca, ninguna queixa, nunca. Unha canción que compuxera para un espectáculo que se malogrou polo ataque xaponés a Pearl Harbor, compuxera Duke Ellington para un espectáculo en California e lle puxera letra Bob Russell, Sidney Kate Russell. Pero quedou como estándar este Don't Get Around Much Anymore, que pecha Big Band, pero non o pecha en Big Band, o pecha en dúo co fantástico pianista James Williams. E aquí, verdadeiramente, isto é un jazz mayúsculo, isto é un dúo aquí, eu creo que hai que descalzarse e pisar en sagrado. E ademais, bueno, graba o seu amigo Mike Marciano en Systems 2 en Brooklyn, onde el registrara os seus principais traballos para Enya en algún momento de 2004 ou 2005. Produce o Kevin Mahogany e tamén, James Williams, pois contribúe a aquel home do que decían que non tiña un estilo propio o piano. Bueno, xulgade vos mesmos, eu creo que é unha maravilla este Don't Get Around Much Anymore.
Miss the Saturday dance, heard that crowd at the floor. I couldn't bear it without you. I just don't get around much anymore. Thought I'd go to the club, got as far as the door. They would have asked me about you. I just don't get around much anymore. Well, my darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up old memories? Been invited on dates, might have gone, but what for? I'm just no good without you. Just don't get around much anymore. I just don't get around much anymore. Saturday dance, heard they crowded the floor. I couldn't bear it without you. I just don't get around much anymore. Thought I'd go to the club, got as far as the door. They would have asked me about you. I just don't get around much anymore. Well, my darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up old memories? Been invited on dates, might have gone, but what for? I'm just no good without you, baby. I just don't get around much anymore. I'm no good without you, honey. Just don't get around much anymore. I can't seem to function without you. I just don't get around, just don't get around, just don't get around. I can't seem to be motivated. Can't seem to get up and get the engine running in the mornings. Can't do without you, baby. Can't get around much anymore. I'm no good without you, baby. I just don't get around much anymore.
E entón prodúcese con Mao Gani o que eu penso que é o milagre Mao Gani, que pola poca información que hai e polas poucas críticas que ten na rede, moitas veces eu pregúntome si non é este un milagre que só percibo eu. Bueno, as fotografías empezan a dar conta a partir deste momento dun home grande, pero que degaxou de repente, que lle colgan as carnes con as olleiras tremendas. El, en fin, a alma da súa vida era a súa esposa enferma, un cancro, a súa esposa morre. En 2007, Kevin Mao Gani queda como un barco desarbolado. E, insisto, as imaxes que hai del na internet dan conta disto. El, que fora profesor en Berkeley, que era profesor de canto na sección, en fin, na Facultade de Música da Universidade de Miami, interrompe o seu traballo de grabación, prácticamente o seu traballo de interpretación pública, e retorna á súa Kansas City natal. E aí hai un, bueno, hai un silencio. Isto foi no 2007, pois colocádevos, en 2009 estamos, non? E de pronto dice, bueno, que vai ser deste home? Pois realmente para a crítica americana, para moitas discografías que encontrades na rede, parece que aí acabou en Big Band a carreira de Mao Gani. Para min empeza aí, xustamente cando xa as grandes casas discográficas deixan de interesarse en el, e el vai a ir a pequenas produccións de en casas europeas ou a esas autoproduccións, ollo, que son unha merda desde o punto de vista dos créditos, pero non necesariamente desde o punto de vista artístico, non o serán. E entón este tipo empeza a ceibar unha restra de discos ata a súa morte e unha restra de discos póstumos que son, o meu xuízo, excelentes. E o primeiro que imos escoitar, e eu creo que estamos diante dunha obra grande, é Kevin Mao Gani e Tony Lakatos. Realmente, en termos sindicais, Kevin Mao Gani con The Tony Lakatos Quartet, The Coltrane Hartman Fantasy Volumen 1. Isto promete un volumen 2 que de momento non chegou. Edición en Alemania, edición dunha casa discográfica alemana, Skip Records, por eso temos uns créditos magníficos. Quen é Tony Lakatos? Pois un extraordinario saxofonista húngaro, eu diría que estilísticamente un home que percorreu nos camiños de relectura e actualización dun Coltrane tonal, pois ata un punto, en fin, moi semellante aos seus colegas americanos, cunha sonoridade propia, preciosa, aveludada, músico húngaro, como digo, facendo a súa carreira con big bands alemás e con traballos, digamos, en solitario solidísimos. E nos Bayerische Rundfunk, é dicir, algo así como na radio de Bayer, no Estudio Franconia, Estudio Franken en Nuremberg, en Baviera, o 20 e o 21 de xullo de 2009, con producción de Bernard Schive, Kevin Mao Gani se alía co Tony Lakatos Quartet, con Tony Lakatos no saxofón tenor e unha serie de músicos alemáns excelentes. Thomas Ricker no piano, Henning Weiling no contrabaixo e Martin Vink na batería. Grava e mestura Carsten Bollmer, axudado por Marcus Spatz e Axel Gutzler. E hai un máster posterior de Hans-Georg Maux. Con estos elementos imos pasar a disfrutar, porque aquí non hai peros. A grabación excelente, o máster excelente, o son excelente. A inspiración de Kevin Mao Gani, eu diría que excelsa. E el, ademais, eu creo que o primeiro disco onde non se lle empezan a escoitar modismos que recordan a é el en estado puro, e ademais o disco ten un acerto artístico, porque o disco non repite ningún dos temas do mítico encontro no estudio de Van Gelder que tivera lugar en marzo do 63 entre Johnny Hartman e John Coltrane. Ningún. E fai unha especie, digamos, de evocación angular. Imos comenzar por escuitar unha versión relaxada e agradable de Any Place I Hang My Hat Is Home. En calquera sitio que eu colgue o meu sombreiro é a miña casa. Unha composición de Harold Arlen con letra de Johnny Mercer que se presenta por primeira vez en 1946 no musical San Luis Woman. Ali a canción cantaba unha muller, esa muller era en concreto a actriz Ruby Hill, aínda que o éxito no ámbito da música popular pois veu de outras, digamos, versións fora do teatro. Os críticos din que esta canción recorda moito na súa estrutura e enfoque e armonía a outra que temos oído aquí, na voz de Kevin Maugani en pasadas semanas, dos mesmos autores de Arlen e Mercer, One for My Baby and One More for the Road. Bueno, eu só digo, escuitade a maravillosa interacción de Tony Lakatos, cando menos, e dun inspirado Kevin Maugani neste maravilloso Any Place I Hang My Hat Is Home.
Free and easy, that's my style. Howdy do me, watch me smile. Fare thee well me after while. Cause I gotta roam, and any place I hang my hat is home. Sweetening water, cherry wine, thank you kindly, suits me fine. Kansas City, Caroline, that's my honeycomb. Cause any place I hang my hat is home. Birds roosting in the tree, pick up and go, and the going proves that's how it ought to be. I pick up too when the spirit moves me. Cross the river, round the bend. Howdy, stranger, so long, friend. There's a voice in the lonesome wind that keeps whispering, roam. I'm going where welcome at is, no matter where. Any place I hang my hat is home. Thank you. easy, that's my style. Howdy do me, watch me smile. Fare thee well, me, after a while. 'Cause I gotta roam, and any place I hang my hat is home. Sweetening water, cherry wine, thank you kindly, suits me fine. Kansas City, Caroline, that's my honeycomb. 'Cause any place I hang my hat is home. Birds roosting in the tree, pick up and go, and the going proves that's how it ought to be. 'Cause I pick up too when the spirit moves me. Cross the river and round the bend, howdy stranger, so long friend. There's a voice in the lonesome wind that keeps whispering, roam. I'm going where welcome bad is, no matter where that is. 'Cause any place I hang my hat is home.
O disco inclúe unha versión de Interlude, A Night in Tunisia, de Gillespie Paparelli, con letra de Raymond Leven, que nos non imos escuitar. Imos enfrontarnos a outro tema que ven da mesma comedia musical de St. Louis Woman e que ven, por tanto, da inspiración musical de Harold Arlen, que se chamaba de verdade Eamon Harlock, e daquel home do sur que era John Herdon Johnny Mercer. Come rain or come shine. Así chova, así faga sol. Unha, en fin, coñecidísimo estándar, unha coñecidísima canción de amor, que estructuralmente os músicos chaman moito a atención porque ten unha repetición obsesiva de determinadas notas para lograr un determinado efecto armónico. E curioso porque esta canción, por exemplo, hoxe en día moito máis coñecida que acabamos de escoitar, no momento en que se presenta no teatro pasa prácticamente desapercibida. Pero unha versión de Margaret Whiting con Paul Weston e outra versión posterior de Ellen Forrest con Dick Haymes fixeron dela un auténtico hit nos, fin, nas listaxes da música popular americana. E de aí convirtese en estándar do jazz. Pois, en fin, disfrutando dunha cousa moi parecida á que disfrutábamos antes, escoitamos con reverencia este fantástico Come Rain or Come Shine.
Nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain or deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. We'll be happy together or unhappy together. Now won't that be fine? The days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you, rain or shine. like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain or deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, now won't that be just fine? The days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money. I'm with you always, I'm with you, rain or shine. I'm with you always, I'm with you, rain or shine. I'm with you always, I'm with you, rain or shine.
En Mahogany hai unha tendencia extraordinaria a volver unha e outra vez sobre as mesmas cancións. E en discos posteriores volverá sobre esta que imos escuitar agora. I Want to Talk About You, Quero Falar de Ti, unha composición de William Clarence Eckstein que pasou a historia do jazz como Billy Eckstein e que eu creo que realmente é o cantante no que hai un precedente máis claro do xeito de cantar de Kevin Mahogany. Inda que Billy Eckstein, que foi un trompetista, foi un showman, foi un cantante excelente, tiña para min un defecto que era forzar un falsete baixo con vibrato terminal. Acababa un pouco así sempre, e sempre. E entón parecía unha ovella do mormo, e entón isto eu creo que lle quitaba clase, quitaballe categoría, e de feito é un home que logo na historia do jazz considerada en conxunto queda oscurecido. Ese efecto, que está moi na tradición negroamericana, os falsetes e estes portamentos, todas estas cousas, Mahogany utilizou algunha vez, pero é un estilema, é un reflexo, é un momento, é un chisquiño, non é unha recorrencia. De todas formas, esta versión de Kevin Mahogany co cuarteto de Tony Lakatos, para min ten unha virtude. Eu creo que ela aquí canta sin ningún truco de voz. O efecto para min é extraordinario. I Want to Talk About You, na voz de Kevin Mahogany, secundado polo cuarteto de Tony Lakatos, nese disco maravilloso, nesa xoia que promete unha segunda parte desde hai 16 anos que aínda non chegou, Kevin Mahogany, Tony Lakatos, The Coltrane Hartman Fantasy.
Don't tell me about a night in June or a shady lane beneath a velvet moon. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. Don't mention that waterfall or that grassy spot where crickets softly call. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. The stars, the objects on Mars, things that we've talked of before. But your love for me was the question. Your answer threw back heaven's door. so tell me, your love will be sincere, then my darling, you need never fear, 'cause I love you. I wanna talk about you.
Bueno, como algo hai que descartar, non escoitaremos If I Am Lucky, unha composición de Joe Miro e Eddie DeLange, pero si escoitaremos un dobre tema que realmente é dentro deste disco a homenaxe máis ao saxo de Coltrane que a voz de Johnny Hart and How High the Moon Satellite. How High the Moon foi composta por William Morgan Lewis Jr., Buddy Lewis para os amigos, e lle puxo letra Nancy Hamilton. É un estándar de jazz que se presentou nunha revista en 1940 e que acabou convertida nunha especie de desafío para tocar con velocidade. Un tema que tocaron os como tema de exhibición as últimas figuras, digamos, do swing e as primeiras do bebop. E aí quedou este. E logo Satélite é unha especulación cromática de John William Coltrane. Os dous temas encadenados convírtense nun vehículo para Tony Lakatos a partir dunha lectura reflexiva e a un tempo máis lento do que é habitual por parte de Kevin Mahogany no comezo do tema. Hai que decir que a popularidade do tema, de todas formas, fora do ámbito do jazz, veu por unha grabación de Les Paul e Mary Ford en 1951, e que a primeira versión grabada foi de Benny Goodman coa voz de Helen Forrest, a que mencionábamos antes como unha das popularizadoras de Come Rain or Come Shine. E en este tecido de vocación do bello jazz clásico e tamén, por suposto, da música popular americana, pois temos aí o contexto no que soa esta interesante versión de How High the Moon Satélite que nos ofrece Kevin Mahogany co cuarteto de Tony Lakatos, que creo que é de xustiza lembrar que está composto por Thomas Ricker no piano, Henning Gehling no contrabaixo e Martin Vink na batería.
Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, how still my heart, how high the moon. We'll be right back.
Bueno, isto foi todo o que dou de sí este día 19 de maio. Queremosvos moito, pero a noite non dá para máis. Se seguiramos, entraríamos noutro día, que sería o 20 de maio, e non se trata diso. Así que chega o momento de despedirse. Moitas grazas pola vosa complicidade. Si nos estades escuitando en podcast, moitas grazas pola vosa confianza e persistencia. Si nos estades escuitando en directo diferido, pois moitas gracias polo vosso interese. Aquí chegou este tempo compartido, este tempo de jazz 1182, que debullou o argumento que ven sendo Kevin Mahogany 5. A semana que ven, máis, esperamos que millor. Un saúdo cordial de Susi Queimariños e de Luis Cuntín, que vos envían un bico en forma de repenicar de tambor. Repenicar de tambor que quere petar no vosso corazón, facer que repitades e que quededes cautivos nesta orañeira de música e palabras, queremos tamén que de humanidade, que este tempo que agora se despide. Este tempo que de veras agradece a vosa complicidade. Este tempo sempre voso e noso, en ida e volta. Tempo de jazz.